Добрий день, мене зовут Георгій Бритько, я вчуся у 8 А класі середньої школи номер 2 города Мазира. Я прочитаю вам вірш Максима Богдановича «Літописець». Душой стомившийся у життєвих тяжких бурах, свой век кончаю я у монастирських мурах, і пільна літопис другий уже год пишу. Старанно літери малые виводжу, і списываю усе, от слова і до слова, з давнішніх грамоток про долю Могилева. І добрые, і кепские дела його оповядаю тут. Так рупная пчела умею у соты мед собрать из горких кветок, і баченому мной ягодны веры сведок. Хай ты я ведаюць, что з'явятся по нас, усю правду про життё у наш і пройшлы час, про войтаў, лаўнікоў і райцаў і паспольства, про розных каралёў і бітвы і пасольства, а тым, што тут чынілася ў даўнія гады, што думалі, чаго жадалі мы тады, за што змагаліся, як баранілі веру. Хай зведаюць усё патомкі праз паперу. Яно забудзецца, умрэ, з вадой сплыве, і вось у спомінах устане, ажыве, калі знайдуць маё нехітрае пісанне пра гэтае жыццё, надзеі, справаванне. Так мора, у Гданьску я чуваў, прымчыць вадой бутэльку к берагу аблітую смалой, усю ў дробных ракаўках і ў ціне. Не замала яна была ў вадзе і шмат чаго спаткала. Рыбалкі вылавяць бутэльку, разаб'юць. І як трапляецца, быць мо ў ёй знайдуць ліста. Па звычаю марскому гэта квесці нам, утапаючы, шлюць людзі. У моры дзесьці загінулі яны, і, можа, соткі год з тых часаў працяклі, і згінуў іх народ, і ўсё змянілася, і ўжо пра іх забылі. Вы, літары, цяпер нанова ўсё збудзілі, і людзі зведаюць аб прадзедах сваіх, аб горы, радасцях і аб прыгодах іх. Каму маліліся? Чаго яны шукалі? Дзе? На глыбокім дне. Іх крыюць мора, хвалі.